Gloria, gloria patri, gloria patri et filio, et spiritui
Erat in principio.